Hei, yksi juttu vielä.
No?
Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
Ootas, kun mäkin tuun käymään.
Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
Janne Aslakki ja Laukan Henkka. Soittakaa Paranoid.
Ja tervetuloa Soittakaa Paranoid-podcastin kolmannen jakson pariin. Tällä kertaa ollaan siirrytty noista lauluhommista, mitä viimeksi käytiin J.P. Leppäluodon ja Tuple Salmella ja Antoni Parviaisen kanssa läpi, kun Janne oli tuolla keikkareissulla, niin ollaan siirrytty puhumaan kitarasaloista, kitaran soiton saloista ja ylipäätään soittimista. Mukana totta kai meikäläinen Lauka Henkka, Janne Aslakki.
Täällä ollaan.
Ja vieraana tällä kertaa Timo Käsmä, morjesta.
Morjesta.
Mitäpäs mestarille kuuluu näin 2019 vuoden syyskuun alkupätkällä?
No ei mitään, ainakaan normaalista poikkeavaa, että opetushommia ja soittamista.
Niin sä oot, se on sun ammatti nykyään, että sä opetat siis kitarasoiton jaloa taitoa.
Aivan, sitä on tullut tehtyä jo parikymmentä vuotta.
Millä mallilla Suomen maassa on nuorisolla tämä kitaran soitto? Oppiiko ne mitään?
Oppii, totta kai. Jumalauta. Tosi kovia kitaristeja on kulkenut sormien läpi vuosien mittaan.
Tämän jakson aiheena on siis, se oli eka sähkis, eli ensimmäinen sähkökitara. Tällä teemalla pyritään tässä nyt lähteä liikenteeseen, eli sä kun olet Zironanin kanssa aikoinaan painiskellut ja kiertänyt maailmaa ja siellä oppinut varmaan sieltä soittamaan myöskin roskenrollia muutenkin veivaamaan jaloa kuusikitaraista, mikä oli sun ensimmäinen kosketus sähkökitaraan?
No mulla oli semmoinen aivan helvetin huono Arliana. Ja se oli niinku Telecasterin kopio ja silloin oli kielet varmaan niinku pari sentin korkeavalla sitten, jotenkin kaula oli niin vinossa ja eihän mä älynnyt sitä säätää ollenkaan näin, niin se oli kyllä niin paska, että silleen ei tehnyt mitään, suoraan sanoen. Näin, mutta toinen kitara oli jo vähän parempi, että se oli Hofnerin kitara, joka oli niinku tämä äskeen kopio. Ja se oli jo semmoinen ihan soitettava peli. Sillä mä soitinkin varmaan toista vuotta.
Miten tämä Arliana sitten lähdettiin vähän tolleen niin kuin perseellä puuhun, eli todella raskaalla, vaikea soittoisella vehkeellä kampeamaan hommia eteenpäin, niin tuliko sulle, opiksä siitä jonkunnäköistä soitannollista identiteettiä jopa? Oliko sen jälkeen vähän helpompi siihen SG-kopioon tarttua ja sillä lähtitte luttelemaan?
No oli todella paljon helpompi, kun sille oikeasti voinut soittaa, kun täältä ihan otelaudan niin virittimien puolimaisesta päädystä. Ja en mä nyt silloin vielä mitään osannutkaan tietystikään näin. Että sitten kehitys oli huima, kun mä sain semmoisen kitaran, jolla pystyi soittamaan.
Missä vaiheessa sulle tuli sitten tämä kakkoskitaran mukaan kuvioihin?
No ei mulla hirveän kauan ollut se eka kitara, että se oli vähän sen jälkeen, kun mä olin saanut vahvistimen, niin mä sain sitten sen uuden kitaran.
Pitikö muuten kovastikin ruinata vanhemmilta avustusta siihen, että sai upgradeattua kitaraansa?
No kyllä siitä ainakin keskusteltiin paljon.
Miten muuten Kuusamon puolella, jos näistä vanhemmista nyt sitten puhutaan, niin miten, tuliko sieltä tukea, kun lähditte, mä nyt käytän tätä termiä, eli Kuusamon urpojen, eli Zironanin kanssa lähditte.
Koillisurpa tai tällaisen virallinen
termi. Niin joo, kyllä.
Lähditte reenailemaan, soittamaan rajumpaa rockia, niin millä tavalla omat vanhemmat suhtautuivat siihen, että poika lähtee vähän niin kuin hunningon tielle?
Aivan helvetin hyvin. Siis mulle ei aivan uskomatonta tukea. Ja isähän oli itsekin, se oli huuliharppusoittaja ja se oli tosi mielissään, kun sitten se huomasi, että mä opin soittamaan kitaraa ja näin, että se kyllä niin kuin viimeisen päälle tuki. sille. Mm. Elikkä tuli tukea.
Joo, tuli tukea. Oliko omassa vanhempapiirissä sitten, no isäs oli soittaja, mutta mitä sä äiti sitten?
No äiti nyt ei soittanut mitään, mutta se kyllä laulo. Laulu, että ja pysyi nuotissa. Mm. Että kyllä mä sieltä olen saanut varmaan. Isältä mä olen varmaan suurimman osan lahjoista olen saanut. Se oli helvetin lahjakas jätkä, mutta se eli semmoista aikaa, semmoiseen aikaan, että ei huuliharpulla silloin vielä elätetty perhettä.
Elätettäkö vieläkään?
Niin tuskin.
Niin, no en ainakaan ole itsekään koskaan harpusoittajaa. No sitä harppua soitetaan sillä seassa kyllä rock'n'rollissakin. Mm. Monta kuuluisaakin huuliharpistia ja moni instrumentalistia on lavoilla nähty. Jos tuosta sun kitaransoiton siitä kehityksestä puhutaan, niin missä vaiheessa sä tiesit itse, että susta tulee kitaristi?
No kyllä se sinä alussa epäilytti kovasti se, että opinko mä ikinä soittaa. Mutta mä itse lasken niin kuin omaksi kulminaatiopisteeksi sen, kun mä kuulin Albert Järvisen soittavan. Ja mä olin siihen asti niin kuin kuunnellut aika lailla niin kuin Purplea ja Hiippiä ja Zeppeliniä ja tämmöisiä. Ja ne ei ollut oikein valjennut mulle, että mitä tässä pitäisi kitaralla tehdä. Niin sitten kun mä kuulin Järvistä, niin mä sitten huomasin, että no vittu, tämän minä ymmärrän.
Oliko sulla siinä vaiheessa jo ensimmäinen kitara, kun sä kuulit sitä?
Oli.
Eli sä soitit jo siinä vaiheessa?
Joo, kyllä. Ja mä ihmettelikin kovasti sitä, kun mä kuulin radiosta tuon, varmaan oli Do You Wanna Dance, joka oli nyt eka sinkku, niin mä ihmettelin, että kuka perkele toi kitaristi on.
Järvinen, yksi kuuluisimmista kepittelijöistä. Otitko sä siitä hirveästi vaikutteita omaa soittoon vai oliko hän jo niin sanotulla jumalaisella tasolla, että siihen ei koskettu?
Ei missään nimessä. Mä opin Järviseltä kaikki skaalat ja niin kuin tällä lailla, että kun mä opettelin niitä kitarajuttuja, mitä se oli heittänyt levylle, niin mä sieltä pongasin ne skaalat ja sitten asemia pongasin kanssa. No, osaisin kyllä sitten niin kuin päätellä, että miten ne menee mistäkin muualta.
Jos mennään Janne Aslakki, säkin kovana kepittelijänä, niin kuin tässä ensimmäisessä jaksossa todettiin, niin mikä sulle oli sun ensimmäinen sähkökitara?
Mulla oli siis vähän samantyyppinen tilanne ja tarina kuin mitä Töövällä tuossa, että mä sain mun isältä, joka oli silloin vielä hengissä, kun mä olin pikkupoika, niin mä sain semmoisen Landola-tyyppisen, en muista oliko se Landola, mutta tämmöisen nailonkielisen akustisen kitaran. Mä olisin ehkä ollut 6 tai 7, ehkä siinä niin kuin koulun käynyt kynnyksellä, joka päätyi sitten seinäkoristeeksi, koska ei kukaan oikeastaan niin kuin ollut neuvomassa, että mitä sillä tehdään. Meillä ei ollut musikaalinen perhe. Isä ei ollut oikeastaan kotona paljon ollenkaan, koska oli sairas ja äiti ei ollut ollenkaan musikaalinen. Se päätyi koristeeksi sitten. Ja sitten sille kävi vähän niin kuin tuolle Tövenkin kitaralle, että tämä samantyyppinen tilanne, että sitten kun me alettiin jossain kohtaa siinä yläasteelle menon kynnyksellä jotenkin sellainen tämä perinteinen kattilabändi, tyyppinen ratkaisu ja tekemään mökää, niin minä alkoin sitä sitten hakkaamaan, ihan vaan rämpyttämään, tekee sitä jonkunnäköistä meteliä sille. Ja mä sain siitä satulasta palasen poikki. Siitä lohkes pikkuinen palan, eli mun paksu e-kieli, eli kutoskieli, oli koko ajan F-ssä. Se ensimmäinen nauha ei toiminut. Eli se vaikeutti vielä enemmän sitä soittamista sitten. Mutta siinä vaiheessa me oltiin jo päästy poikien kanssa semmoisen meuhkaamisen makkuun, että mä alkoin jotenkin kinuamaan sitä sähkökitaraa. Ja mä sain säästettyä 10 markan viikkorahastani 600 markkaa. Ja sen verran maksoi halvin käytetty sähkökitara tuossa Oulun Backline-liikkeessä, jota legendaarinen niemelinen Pekka piti silloin. Ja se oli semmoinen musta Yamahan onko se RGX-mallia, jota tehtiin jostain 87 vuodesta jonnekin ysärryttä. Liekö tehtäisiin vielä edelleenkin? Siinä oli yksi mikki ja yksi potikka, eikä mitään muuta.
Pelkkä volyyme.
Pelkkä volyyme. Ja se edelleenkin sävyttää sitä mun soittoa sikäli, että en mä edelleenkään oikein mitään muuta tarvitse sen volapotikan siihen. Mutta se oli mun ensimmäinen sähkissä. Sillä itse asiassa pystyi jopa ihan soittamaan. Ja mä soitin sillä varmaan joku 150 keikkaa tai jotakin semmoista. Mulla oli se kuitenkin sillain useamman vuoden käytössä.
Joo, joo. No niin. Se on kantanut pitkälle sitten sen soittimen historia. Onko sulla vielä tallella?
Itse asiassa ei, koska sitten kun totta kai sitä halus vähän niin upgradeata ja alkoi tavallaan se semmoinen oma soitannollinen tyyli ehkä hahmottua, niin mä halusin kisfanina tietystikin, niin mä halusin Les Paulin itselle ja mä joutuin vaihtamaan se, kun ei junnulla ollut rahaa pitää kahta kitaraa. Ei välttämättä aikuisenkaan varaa pitää kahta kitaraa. Mä joutuin sen vaihtamaan ja sitten mä vaihdan sen Les Pauliin.
No. Onko Timpalle muuten vielä niitä ensimmäisiä kitaroita? Onko ne jo jossain kokossa poltettuja tai kenties jopa lavalla rikki lyötyjä vai vieläkö löytyy tallessa sellaisia?
Ei, mulla ei ole niitä yhtä. Yhden mä oon kitaran mä särin joskus 80-luvun alkupuolella.
Lavalla?
Lavalla, niin. No. Se oli semmoinen juttu, että se oli semmoinen Les Paulin kopio ja sitten me oltiin eka levyä tekemässä Zeronainin kanssa ja sitten siinä oli jonkun tyyppinen vireongelma, että sitä ei saanut niin kuin joka paikasta ihan vireeseen. Halusin Kassu sanoa, että maalaa vihreäksi ja heitä järveä. Niin mä sitten seuraavalla keikalla tempasin lattiaa sen.
Se oli jo semmoinen kunnon rokki tähän elkeen.
Että sä surun pyyhit silmistä, eli sun maalat tämän vihreäksi ja heidät järveen.
Kyllä. Onko sulle koskaan ollut kitarat mitään muuta kuin työkaluja? Onko niillä jonkunnäköistä tunnearvoa?
On ehdottomasti. Kyllä niin kuin esimerkiksi se minun Stratocasteri, jolla mä oon soittanut vuodesta 75 lähtien, niin se on kyllä todella semmoinen kitara. Minusta on alkanut tuntua, että pikkuhiljaa, että sekin pitää minusta. Joo, semmoinen vaikutelma alkanut.
Ootko nimennyt, niin kuin, että oliko se B.B. Kingin tyyliin, niin ootko omaa kitaraasi kenties jopa nimennyt? Löytyykö Charlottea?
Sen Stratocasterin on nimennyt. Tämä on oikeastaan se tuo Marttala Ote. Nimesi sen, kun mä sain sen sillä lailla sen Stratocasterin, että isä sanoi, se oli kevät talvella, se oli huomannut, että mä sillä Hofnerilla, kun soitin, että jumalauta, sehän alkaa taittua. Niin se sitten lupasi, että jos teet kesäahnesti töitä, niin hän panee sonni autoon syksyllä ja ostetaan niillä rahoilla kitara, niin se oli niitä harvoja kertoja, kun isä ei ollut sanansa mittainen mies, se osti jo kesällä sen kitaran.
Sieltäkin kyllä.
Niin, katsoppa, siitä tulee, että niin sitä kututaan, mä kutun sonnikitaraksi sitä. Aha. Ja se on tuo Marttala Ote sanoi, että the bull.
Joo, se on härkä, tai sonni.
Joo.
Mulla itsellä oli ensimmäinen sähkökitara tai ylipäätään kitara, minkä mä ostin. Mä muistan, mä olin silloin Haapajärvellä opiskelemassa kauppakoulussa ja siellä sitten joku kaveri sattui sanomaan, että joo, että tällä hänen kaverillaan olisi Ibanezin tommonen olisiko 180 Gu tommonen sähkökitara myynnissä ja mä Ibanezista tykkäsin ihan sen takia, että mä olin kuunnellut hirveästi Sonata Arcticaa silloin. Ja Sonata Arctican sen aikainen kitaristi toi Liimataisen Jani, niin se soitteli Ibanezille. Ja mä sitten, että no perhana, että mä voisin ostaa se, että paljonko sillä on hintaa. Niin se oli euroaikaa jo silloin. Mä olin jo kuitenkin olinko mä 16 vanha silloin, niin se oli jotain tyyliin 100-150 euroa muistaakseni se hinta siinä. Ja mä hommasin sen siltä ja se oli se oli mulla varmaan puoli vuotta ainoastaan se kitara, kun mä en perkele oppinut sillä soittamaan. Ihan siis, mä en ollut koskaan kitaraan koskenutkaan. Mä jostakin tabulatuureista, totta kai ensimmäinen biisi, mitä mä ikinä opettelin, niin Smoke on the Water. Se on niin helpot ne otteet siinä, niin, tai helpot soinut, niin sen opettelin. Ja, Ja sen jälkeen sitten koitin jotain pikkutilutteluhommiakin oppia, mutta ei mulla koskaan sormet siihen taipunut. Kun ei ollut timpan tyylistä opettajaa, vaan kaikki piti itse opiskella ja näin. Niin, naapurit tykkäs kyllä, kun mä sitä Smoke on the Wateria alakerrassa kuunneltiin tiukalla korvalla, että kuulostapa kivalta. Ja sitten kun se sadannen kerran se sama saatanan biisi sieltä, se biisi alkoi soi, niin siellä tykättiin tosi paljon. Mutta nykyään sitten, joo, mulla on toi ESP LTD 256. ESP on meikäläisen suosikkimerkki tällä hetkellä. Se on se, jotenkin siis, se on jo sen näköinen kitara rungoltaan, että tekee mieli rakastella sitä kitaraa. Se on mulle, siis no jotenkin ESPin oikeasti se rungon malli, niin se iskee meikäläiselle ihan täysin.
Tuo on muuten mielenkiintoinen juttu sillä, että miten se kitaran malli valikoituu. Timppa on soittanut Stratocasterilla sellainen pääasiassa.
Joo, kyllä.
Se, tuntuiko se heti siltä, että se, niin kuin tämä on sellainen itselle sopiva?
Joo, kyllä se tuntui. Ja mä oon kyllä koittanut niin kuin Les Paul-tyyppisiäkin kitaroita, niin jotenkin se kaula ei istu minun kouraa ollenkaan. Sitten mä tykkään Stratocasterissa siitä, kun siinä on se volyymipotikka on sillä lailla, että sillä pystyy temppuilla, niin kuin sinäkin sanoit siitä volyymipotikasta, se on tosi tärkeä. Sillä pystyy tekemään paljon soundeja jo pelkästään yksistään volyymipotikalla.
Niinpä. Ja sitten jotenkin mä näkisin, että myös niin kuin Stratocasterissa on joku semmoinen niin kuin oma tyypillinen soundi, joka monesti jakaa sillain porukkaa karkeasti kitaristeja kahteen, että on ne, jotka on Gibson tai Les Paul, tai sanotaan humpparimiehiä, ja sitten niitä, jotka on ehkä yksikelaisia miehiä, jotka sitten Stratocaster. Ja mä oon jotenkin siinä ollut siinä puolessa välissä aina itse, että mä soitin pitkän aikaa Telecasterilla, koska se vaan näytti mun mielestä kauhean hyvältä. Niiden soittajien kaulassa, joista mä itse tykkäsin, eli no Springsteenit ja Ismo Alanko ja Joe Strummer ja.
Joo.
Ja se näytti visuaalisesti semmoiselta niin kuin lapiolta, jolla on hyvää louhia menemään. Vaikka siinä onkin vähän semmoinen ohut ja kirja soundipaikat.
Mutta kyllä joo, mä oon samaa mieltä, se istui sulle ihan perkeleen hyvin se Telecaster. Tosin sulla on kaikki kitarat tosi tyylikkäitä.
Mä olen nyt päässyt vihdoin ja viimein tässä niin kuin noin 25 vuoden soittamisen jälkeen niin löytänyt Stratocasterin. Se ei ottanut sen kauempaa.
onko sulle on siis valikoitunut jotenkin niiden sun ihailemiesi soittajien mukaan se, että millä kitaralla väännetään? Mullakin oli se Liimatasen Jani, se, minkä takia Ibanez oli se ensimmäinen. Miten Timpalla sitten, onko sieltä enempi soundin kautta haettu vai niiden muiden soittajien kautta haettu sitä, että minkä mallisella kitaralla sitä väännetään? Vai onko se vaan ollut sattuma, että sulle nyt Stratocasteri, no se Sonni on valikoitunut kitaraksi?
No hiukkasen sattumaa siinä oli mukana, mutta kyllä mä niin sitä Stratocasteria olin ajatellut jo, että se voisi olla se minun kitara. No se johtuu monestakin seikasta, muun muassa. No tosi mulla taisi olla jo Stratocaster silloin, kun tuli toi Roadrunner. En ole ihan varma. Ei ollut. Se oli 74, ei ollutkin.
Joo.
Just. Niin ei ollut, kun sitten seuraavana kesänähän mä sain. Niin, siinä oli niin se helvetin hieno kuva siinä aukeamalla, kun aukastaa se Roadrunner sisäpussissa tai missä se olikaan se Stratocasterin kuva.
Joo.
Niin se oli varmaan yksi homma, joka vaikutti valinta.
Kansalaiset, soittakaa Paranoid.
Eli kaikesta tästä voidaan päätellä, että Albert Järvinen on sulle melkoisen sun uraasi ja soittamiseen aika paljonkin vaikuttunut kaveri.
On, todella paljon. Joo, kyllä.
Mulla
pitikin opetella sitten, niin kuin Seronainen kanssa, niin mulla piti sitä opetella ulos siitä, että kun mä soitin aika paljon sillä lailla, miten Järvinen soittaa, niin että ei ruvettaisi sanomaan, että sä kopioit vaan tuota Järvistä.
Sehän on tuossa kitaramalleissa, niin kuin kaikessa muussakin musiikissa, niin monesti ihminen kuuntelee musiikkia silmillään. Eli se että miltä se, että just jos sä oot nähnyt jossain, jossain levyn kannessa sellainen coolin kuvan coolista kitarasta, mikä on viestittänyt kaikkea semmoisia kuuleja juttuja itselle, että okei, mä haluan jotenkin osalliseksi tähän. Sama se on itselläkin ollut sen kitaravalinto, että kyllä se, että vaihoin, halusin nimenomaan Les Paulin, niin kyllä, se, kyllä siihen niin kuin Jimmy Page ja Ace Frehley vaikutti siihen, että miltä se näytti niiden käsissä se sellainen lapio.
Mutta sitten että se taas, että millä tavalla sitä lähdetään soittamaan ja opetellaan soittamaan, niin kyllähän niitäkin maneerata sieltä otetaan. Ja säkin just sanoit, että sun piti opetella sitä Albert Järvisen soittotyylistä pois. Sulla oli samanlainen kitara kuin sillä ja soittotyyli kuin sillä. Minkälainen prosessi se oli ylipäätään, kun Sironainen kanssa tosiaan aloitte ensimmäistä kertaa tai ensimmäisiä kertoja treenaamaan, perustitte bändiä ja lähditte keikoille ja aloitte tekemään levyjä, niin kuinka nopeasti sun piti itse kasvaa rock-kitaristiksi vai oliko se jo?
Olin. Mä olin rock-kitaristi. Mä en ollut heavy-kitaristi, mä olin rock-kitaristi. Nimenomaan Sironainen alkuaikoina.
Ja eikö se ollut sitä ennen iskelmäkitaristi?
Niin mä olin yhden kesän olin Rukalla soittamassa. Se oli ihan ensimmäinen kesä, kun mä ansaitsin rahaa niin kuin muusikkona tai soittajana. Niin yhden kesän olin tosiaankin Rukalla soittamassa, Rukan hovissa. Joo, ja se on, minusta se tuntui noin jälkikäteen niin sanottuna, niin se oli hirveä ankeeta, mutta loppujen lopuksi niin mä opin kyllä aika paljon sinä kesänä niin kuin monestakin jutusta niin kuin soittamisessa.
Kuten minkälaisen jutun ja jotain, että agentti pystyi...
Soinnusta rupesin käsittämään ainakin vähäsen.
Niin joo, eli tämmöisiä teoria-asioita tuli sieltä.
Niin.
Opitko ne muilta soittajilta sitten vai...
No vähän kuvia kattelin ja mietiskelin, miten.
Niin, siihen aikaan ei ollut internettiä, mistä katsoa näitä soitto-ohjeita.
Ei todellakaan, ei, Kuusamossa ei ollut paljon muutenkaan mitään. oli siellä yksi korkea mäki.
Niin, rukatunturi. Miten sitten, siitä oli varmaan hyötyä myöskin Sironainen alkupätkällä siitä, että sä opit vähän sitä teoriaakin.
No en mä oikeastaan sitä käyttänyt ollenkaan, niin kuin, mitä siitä oli. Enempi niin tyydyin näihin, että Sironainen alkupäivällähän me soitettiin enimmäkseen kovereita, että soitettiin Ted Nugenttia ja Blue Öyster Culttia ja näitä, niin taitti soittaa jotakin Rainbowtakin. Niin sieltä minä sitten pongailin niitä vähän hevimpiä kitarajuttuja.
Tuliko ne sitten eka levy aikaan, kauanko siinä sen tekemiseen teillä meni? Kuusamolla ei varmaan mitään studiota ollut, missä kävitte äänittelemässä.
Ei ollut. Ei, en aikaan muista tai tiedä, että siellä olisi ollut. Että me käytiin tuolla Mika Sundqvistin studiolla, käytiin tekemään ensinnä yksi demo ja sitten käytiin äänittämään tuo se meidän eka sinkku. Niin olikohan se nyt seuraavana vuonna. No, ihan varma näistä vuosiluista on ennen.
Joo, siitä on muutama kesä kulunut siitä, kun
on joo.
Asiat tapahtui.
Viikkokausia.
Rukallakin on meininkin muuttunut sitä sen aikaisesta. Miten Janne Aslakilla sitten, miten sulla toi kitaran soiton teoria osa, niin onko se mitä kautta opittu vai onko sitä opiskeltu vai mennään aika fiilispohjalta vaan ja tabulatuureista luetaan?
Joo, mä olen kyllä aivan itse oppinut soittaa, että ei meillä Kiviniemessäkään niin aikana ennen internettejä niin kyllä ne jutut piti blokkailla itse sieltä ja kun ei kukaan ollut edes opettamassa, että miten tabulatuureja luetaan, saati sitten nuotteja, niin niistä sitten vähän sen oman tavallaan porukan keskellä, koska ei siellä nyt hirveän montaa soittajaa meidänkään yläasteella ollut silloin, kun itse oli seiskalla, niin joiltain tämmöistä vuotta vanhemmilta tai kaksi vuotta vanhemmilta kundeilta, jos kehtasi jotenkin niin kuin varovaisesti kysyä, mikä oli iso kynnys, että ylipäätään kehtasi mennä niitä jututtaa ollenkaan, koska ne tuntui olevan niin isoja poikia, niin niiltä vähän niin kuin yritti sillain kysellä jotakin, mutta enemmänkin ehkä sitten yritti tavallaan vakkoilla. Kun näki, että joku soittaa, niin Tapi, miten se tekee tuo? Mikä oli tuo sointu? Ja mä sitten silloin kun opettelin kitaran alkeita, niin mä tein semmoisen, että mä päätin opetella aina sellainen niin kuin sointu kerrallaan. Okei, okay, mulla oli jotenkin vanhoja musiikin kirjoja, missä oli sitten pianosoinnut ja pianootteet ja sitten kitaraotteet siellä takana, niin kuin musiikin kirjassa tapaa olla. Niin mä opettelin sillä lailla ulkoa, että mä aina päätin, että tänään mä otan tuo ja huomenna mä sen osaan. Ja tenttasin itse aina sillä lailla ja sointu kerrallaan sitten opetteli sitä. Mut kyllä se mitä veikkaan, että Tövelläkin sinä sen
Töve on siis Timon lempinimi.
Iskelmä kesänä, mikä on sellainen niin tärkeä opettaja, on kuunteleminen. Että soittamisesta niin iso asia on kuuntelua.
Se on totta.
Että sillain niin kuin sitä opetella kuuntelee, että mitä sillä tapahtui noissa biiseissä. Ja sitten lähtee hakemaan se tavallaan kuuntelemalla itti, että löydänkö mä oikeata ääniä. Ja se on edelleenkin semmoinen tavallaan sensori, että mihin mä eniten luotan soittamisessa, on omat korvat. Se on aivan sama, menneekö se by the book vai eikö, vai niin kuin, miten se tapahtuu. Jos se kuulostaa hyvältä, niin se on hyvä, niin.
Aivan, mä oon samaa mieltä. Ei sen tarvitse mennä sillä lailla, niin kuin joku muu on tehnyt, vaan siltäkö, miltä se itsestä tuntuu.
Niinpä.
Siinä on vähän niin kuin Eskon puumerkkiä sitten.
Kyllä.
Mukana.
My heart will go paranoid.
Tuli tästä mieleen, niin näin juuri YouTubesta yhden videon, missä tämä YouTube-videosarja, missä yksi kitaristi niin tämmöisiä tunnettuja biisejä, tunnettuja soittajia, soundeja yrittää kopioida. Ja niin kuin efekteillä ja hakee sitä just samanlaista soundia, mitä niillä tyyppillä on. Niin olikohan se saatto olla joku Red Hot Chili Peppersin biisin, mitä se soitti ja se siitä teki sitä kaksiosaisen sarjan, koska se löysi sen soundin, mutta se ei kuulostanut ihan oikealta. Se johtuu siitä, että kun se on studioon viety se kaveri ja se on sen biisin nauhoittanut, niin se kitara on ollut tarkoituksella epävireessä. Ja juuri tämä, että jos se kuulostaa hyvältä ja siitä tulee niinkin ikoninen soundi ja biisi toimii, biisistä tulee hitti, niin sitten why not? Ei tarvitse mennä enää aina sääntöjen mukaan.
Ei todellakaan.
Onko sulla itsellä, onko se perus E-vire sitten, mistä aina on vedetty, vai kun nykyään kaikkia droppi D-tä ja C-tä ja ties mitä kaikkea löytyy, niin millä esimerkiksi trassibändit vetää nykyään droppi D-stä aika useat, niin.
Joo, kyllä me Zeronlainin kanssa soitettiin aika pitkään aikaa niin kuin tuolla ihan perus E-vireillä, mutta se oli Kepalle niin raskas paikka laulaa sitä normaalista, kun hänellä ei mitenkään hirveän korkea ääni kuitenkaan on. Niin se sitten tahtoi ääni loppua ääni, se oli pitempi rundi. Niin me sitten laskettiin puolisella askelta vireettä. Ja sitten nykyään mä kyllä on käyttänyt vaikka minkä näköisiä vireitä, varsinkin biisejä tehdessä. Että se varsinkin, jos virittää kitara ihan eri lailla ja rupeaa soittamaan, niin yllättäen tuleekin biisejä sillä lailla, että kun niin wow, että tämähän kuulostaa tosi hyvältä.
Kuinka pitkän ajan oppimisen se sulle vaati se niin kuin eri vireiden tajuaminen ja se niin kuin ymmärrys siellä takana? Mä yritin yhdelle kaverille sanoa tuossa yksi päivä, kun akustisella soitettiin St. Michaelissa, niin mä sanoin, että tämä on sitten puolisevella ja matalemmaksi viritetty tämä kitara, että se on meikäläisen äänelle sopivampi. Niin se sitten sanoi, että ei kun viritä eihän vaan, niin minä suotan sitten täältä niin kuin vähän eri nuotit ja näin edespäin. Ja sitten se kuulosti hyvältä silleenkin. Elikkä tavallaan ei tarvitsisi edes sitä virettä laskea. Näin mä tajusin sen vasta siinä vaiheessa, että hetkinen, ei ehkä muuten tarvikkaan. Kun mä oon aina niistä tabulatuureista vaan ne soidut soittanut ja en ole miettinyt sitä sen pidemmälle sitä juttua. Niin minkälainen homma sulle oli sitten sisäistää tämä eri vireiden olemukset?
No itse asiassa selvitin soittamalla sen, että miten miten mitäkin käytetään. Tietysti tässä on vaan, kun mä en nyt kattonut, että miten esimerkiksi joku toinen soittaa sillä vireellä. En ole semmoista kattonut. Niin se on vaan minun näkemys siitä, että miten käytetään niitä vireitä.
Sä siis aloit tuon Sironan jälkeen soito-opettajahommiin ja Elmo taitaa olla jossakin studiohommissa ja Kepa sitten on Rukan kuvernööri. Elikkä tämä meni vähän näin tämä homma, niin miten, sulla oli ilmeisesti itse asiassa selvyys, että lähdetään, Sironan ihan ei ole siis lopettanut vielä missään vaiheessa.
Ei todellakaan, mutta
että lähdetään eläkepäiviä kohti soitto-opettajahommissa, niin se oli sulle, minkälainen itsestäänselvyys se sulle oli?
Ei se kyllä ollut itsestäänselvyys, eikä mä en haaveillut koko opettajahommasta. Siinä vaan kävi niin kuin monta asiaa. Kun opiskelin niin kun mulla oli ollut pitkään aikaa haaveena, että mä oppisin soittaa niin kuin klassista kitaraa. Ja sitten kun Zeronain rupesi vähintään keikkailua, niin mä sitten, olikohan jotenkin 3 vuotta opiskelin klassista kitaraa. Ja vähän musiikin teoriakin sitten opiskelin siinä. Sivuseista oli kyllä pirusti hyötyä. Monellakin tapaa. Näin, niin sitten se vaan sillä lailla, että siitä jotenkin ajauduin siitä siinä opiskeluvaiheessa siihen, että mulla rupesi tulemaan oppilaita ja näin. Että sitä kautta minä niin kuin puolivahingossa päädyin opettajaksi.
Minkälaisia oppilaita sulla on ollut? Onko ketään, joka on kenties nykyäänkin tuolla musiikkimaailmassa ihan soittohommissa?
No kyllä niistä aika paljonkin on soittohommissa, mikäli minä oikein olen kuullut asioita näin. Niin. Ja sitten myöskin, että ne on jatkaneet opiskelua sen jälkeen, kun on lähteneet minulta.
Se on varmaan, saa olla aika ylpeä siitä.
No, totta kai, kyllä.
Paitsi itsestään, niin myöskin niistä oppilaista totta kai.
Totta kai, juuri sitä tarkoitin.
Onko Janne miettinyt koskaan? Sitten kun eläkepäivät lähenee, niin onko se opettajahommat vai onko se jotkut studion omistajahommat? No, itse asiassa ne ei varmaan ainakaan vielä voi olla, koska sä oot teknisesti aika kömpelö. Näin sä sulle mulle itse sanoit tämän asian.
Ehdottomasti. Mehän ollaan Timpan kanssa kollegoita. Me ollaan samalla koululla, musiikkikoululla töissä. Timppa on ollut mitä 20 vuotta.
Joo.
Minä aloitin 2006. Vahingossa myös. Mulla kävi sillä, että mä törmäsin paikallisessa snookerbaarissa mun entiseen opettajaan, koska mä olin ollut oppilaana tuossa samassa koulussa, missä me Timpan kanssa opetetaan. Niin mä olin yhden ehkä vuoden, joskus silloin, kun mä olin pikkusen päässyt alkuun, olisinko mä ollut 14-vuotias tai 15-vuotias, niin mä kävin sitten yhden Artun opetuksessa vuoden verran sitten sillä lailla tyypillisesti niin kuin oppilailla on tapana, että ne on sen, ehkä sen vuoden, niin sitten ne siirtyy siitä itse eteenpäin. Ja mä törmäsin tähän vanhaan opettajaan ja sanoin, että se tavallaan tiesi, mitä mä tein siinä vaiheessa. Se tiesi, että mä olin soittaja, mulla on bändejä ja näin poispäin. Ja sanoin, että hän on sanonut teatterilta tavallaan niin kuin Stedin päiväduunin. Että hän joutuu heittämään tuo opetushomman pois. Haluatko mun oppilaat? Mä että no, koskaan opettanut, mutta aletapa kokeilemaan. Ja se tuli sillä lailla. Tämä oli 2006 ja siitä lähtien mä oon ollut sitten Timpankas kollegoja. Ja kyllä mä sitä niin kuin ohessa teen. Mä en itse jaksaisi. Mä oon jotenkin sellainen niin kuin mentaalisesti piuhotettu sillä lailla, että mä en ehkä sitä niin kuin pystyisi tekemään pelkästään sillä 5 päivää viikossa, 8 tuntia päivässä, että mä jotenkin otan sen liian raskaasti ja henkilökohtaisesti ja jotenkin liian intensiivisesti siinä, että mä vieläkin kaikkien yli 10 vuoden jälkeen mä tavallaan niin kuin haen sitä opettamisen niin kuin tatsin rentoutta ja sitä asentoa siinä. Mä kyllä tykkään siitä ja sikäli, ja musta on ihana nähdä se, kun oppilas innostuu ja hoksaa ja löytää ja paneutuu. Ja sitten sitä niin kuin voi vaan istua siinä vieressä ja olla hiljaa ja katsoa, kun omat karvat nousee pystyyn.
Aivan, noin se on.
Musta ei varmaan koskaan olisi tuo homma. Mulla ei ole tarpeeksi kärsivällisyyttä siihen, että tavallaan rautalangasta joutuu asian vääntämään. Mutta se on vaan minä. Teillä selkeästi on sitä tatsia ja sitä halua nimenomaan siihen ja nimenomaan kasvattaa niitä uusia Jimi Hendrixia ja Timo Käsmiä sinne tuonne maailmalle. Miten muuten tällä hetkellä, no viimeksi tuossa podcastia nauhoittelin, niin Janne oli vetämässä Hendrixia, kovaa keikkailua on ympäri Suomen lähes jatkuvasti ja festareita järkkäillä ja sitten opettaa välillä kitarasoittoa. Miten sulla sitten, soitatko sä tavallaan vapaa-ajalla ollenkaan tai onko sulla jotain bändejä, joiden kanssa sä jopa käyt keikalla? Vieläkö nuori mies jaksaa?
Kyllä jaksaa. Vielä mulla on ollut vähän niin käsien kanssa ongelmia, että jotakin, että ei ihan ehkä ole enää entisessä kunnossa käy. Mutta kyllä mä soitan koko ajan niin paljon kuin yleensä kerkeää soittaa. Tälläkin aamulla on varmaan toista tuntia vetänyt kitaran kanssa.
Oho.
Näin. Mä pyrin joka päivä soittamaan, niin kuin itse henkilökohtaisesti. Ja niin, että se on mulle niin rakasta asiaa. En mä voi siitä luopua.
Ja tuntuuko edelleenkin sillain, tai itse asiassa mä tiedän jo vastauksen, mutta se, että, niin kuin, että edelleen oppii uutta.
On. Se on ihmeellistä. Voi olla, että on unohtanut, kato.
Asiat,
että oppii samaa asiaa uudestaan.
Mutta siinäkin löytyy se oppimisen riemot. Hei,
aivan.
Monet esimerkiksi itse harrastan tosi paljon videopelejä, niin monet sanoo, että voi hitto, kun voisi kokea uudelleen sen niin kuin tämän ja tämän videopelihetken tai tämän ja tämän hetken elokuvasta, niin noita sitten tulee musiikissa oppii vahingossa uudestaan asiat ja innostuu siitä sitten. Että
aivan, joo. Saa
samanlaisen fiiliksen löytää sitten sieltä. Heitetään tähän loppuun pieni tämmöinen kotikaupunkiylpeyshomma, kun meillä on tuolla podcastin sivullakin mainittu, että olemme kaksi oululaista kaveria täältä Perämeren pohjukasta, jotka tätä hommaa vääntää, niin puhutaanpa oululaisesta jamikulttuurista. Täällä vedetään vähän joka ravintolassa nykyään noita jameja pakettiin. Ja te olette molemmat, no Janne vetämässä niitä ja Timo sitten aika useinkin soittamassa niissä, niin minkälainen fiilis siitä tulee näin niin kuin kitaristin näkökulmasta, kun näkee niitä muita tyyppejä jammailemassa lavalla ja pääsee jopa mukaan loikkaamaan?
Mahtavahan se on. Timppahan tavallaan niin kuin ensimmäistä aaltoa tämän kaupungin ja jami soittajien eka aaltoa, koska ollut mukana siitä nelivitosen ysärin, milloin se on alkanutkaan, 91-92.
Oliko peräti 90 vai 89?
Siinä niin, se on alkanut, niin sä oot sieltä asti. Mä olen taas tullut skenelle sitten jotain niin kuin kymmenisen vuotta myöhemmin tai jotain tämmöistä. Ja mäkin olin sen tavallaan skeneen kasvatti ja sitten kasvanut sitten siihen, että jossain vaiheessa mulle sitten tarjotaan sitten sitä paikkaa, että kun soihtu vaihtuu ja siirtyy, niin on se sillain siistiä nähdä, että soittamisen riemu ja tommonen improvisoinnin riemu ja tommonen niinku hauskan pitäminen, musiikillisen hauskan pitäminen voi hyvin tässä kaupungissa. Meillä on sille pitkät perinteet, että on ollut sitä niinku ihan alusta asti kannattelemassa.
Minä muuten, Janne, muistan, kun niin eka kertaa näin sinut tuon nelivitosen jameissa, niin mä siellä yläkertaan tulin näin ja sitten mä kuuntelin, että kuka perkele vetää noin hyvin, että tuolla alakerrassa, niin sä olit silloin ihan nuori poika, varmaan eka kertaa olit nelivitosessa käymässä ja siinä sitten Jarskin kanssa katsottiin, että voi saatana, että nämähän on hyviä.
Ja tämä on semmoinen ilmiö varmasti, mä niin kuin voin kuvitella, miltä se on näyttänyt, koska mä oon nähnyt tämä sama ilmiö sitten tavallaan niin kuin omassa työssäni myöhemmin, että sinne tulee joku uusi nuori kundi hirviällä kiimalla ja kiihkolla ja niin kuin vetää niin kuin viimeistä päivää. Ensimmäistä kertaa niin kuin viimeistä päivää. se on jotenkin semmoinen niin kuin sydäntä lämmittävä fiilis. niitä on tullut noita semmoisia kundeja, jotka on sitten mennyt soittamaan ihan kenties niin kuin ammatikseen ja niin kuin edenneet sitä kautta. Ja bändejä, jotka on tullut jamiskenen kautta sitten ponnahtaneet siitä sitten soittamaan. Esimerkiksi nelivitoissa, niin sinne vintilavalle yleensä tullaan sieltä niin kuin tavallaan kellarin kautta.
Kyllä. Se on hyvä kasvun paikka.
On.
Siellä oppii soittamaan kenties jopa yhteen. Tai mä tiedän, pikkuhumalassa, kun siellä käy lavalla vähän vetämässä, niin kuin itsekin on muutaman kertaan käynyt, niin eihän mä oon vittu oppinut siellä yhtään mitään. Paitsi pientä sisäistä häpeää, mutta...
Mut siinä se se on... Jamit on sikäli niin kuin mahtava foorumi. Siinä jos missä joutuu alkaan kuuntelemaan, opettelemaan sitä kuuntelua ja yhteissoittamista. Ja mä oon aina nauttinut siitä omassa, nykyään voi sanoa, että omassa työssäni jami-isäntänä, että tavallaan joutuu koko ajan pysyä musiikillisesti sillä valppaana ja varpaillaan, koska joutuu soittamaan tavallaan biisejä, mitä ei ole välttämättä koskaan kuullut. Ja aikaisemmin saati sitten niin kuin koskaan soittanutkaan.
Aivan.
Mites tässä nyt, tämä kierto menee tolla lailla, että tähän voi tehdä tämmöistä ja tämmöistä.
Hei, mä muuten unohin sulta, Janne, kysyä tuosta ruotomielestä, kun sä opettelit silloin niitä Hendrixiä ja ehkä Ismo Alankoja ja tällaisia soittelemaan, niin kuinka paljon sä otit sitten sieltä näistä kitaristeista vaikutteita ruotomieleen, vaan onko se lähtenyt nimenomaan, tai pyritty ainakin lähteä puhtaalta pöydältä. Joudutko sä opettelemaan jotain uutta soittotyyliä niihin hommiin?
Mä tulin semmoista tilanteesta, että et kyllä se Ace Frehley kuuluu siellä. Ace Frehley on mun lempparikitaristeja. Vaikka se ei ole paras kitaristi, mutta samalla kun Tappaja on mun lemppari leffa, niin mä en tiedä, että se ei ole paras leffa. Mutta se on mun lemppari. Ja Ace Frehley on mun lempparikitaristi ja ne likit sieltä, niin mä olin ne sisäistänyt niin, että mä vaan halusin tehdä sitä samaa. Mutta kun mä aloin soittamaan, mä tulin semmoiseen aikaan, milloin kitaran soitto oli ja rockmusiikki oli tavallaan semmoisessa tietynlaisessa murroskauessa, jolloin semmoinen tavallaan oltiin hylätty kaikki nämä 80-luvun tämmöiset niin kuin nopeat ja näyttävät ja tämmöiset niin kuin flashy playing ja se tilutus, niin mä tulin siitä niin kuin krungen myötä. Et Ace Frehley sai mut kiinnostuun niin kuin kitaran kuuntelemisesta ja Kurt Cobain sai mut sitten niin kuin haluamaan sitä oikeasti soittaa sitä. Ja nämä niin kuin yhdistyi siinä, se tavallaan semmoinen 70-luvun perinnetietoinen blues-pohjainen jytä yhdistettynä sitten siihen semmoisen niin kuin normeja rikkovaan sitten tommoiseen niin kuin noiseen. Tai semmoisen, missä hylätään sitten kaikki, mitä 70-luvulla oltiin suurin piirtein tehty. Eli tästä tämmöisestä niin kuin yhteen törmäyksestä, niin mä tulin ja sitten mä oon siitä lähtenyt hakemaan semmoista omaa tyyliäni.
Ja yksi muuten, mikä periaatteessa perinteisiin kuuluu tässä, vaikka syyskuuta vasta eletään, niin joulu on tulossa. Ja eikö ollut näin, että te ainakin lähes joka joulu teette ruutumielen kanssa jonkun joulubiisi?
Joo.
Se on hieno perinne mun mielestä.
Joo, kyllä me tänä vuonna tehdään se taas. Viime vuonna jäi välistä, koska vaan yksinkertaisesti meillä ei ollut aikaa. Mutta tänä vuonna tehdään. Ties vaikka tehtäisiin kaksi.
Niin, että tasoittuu.
Niin,
joo. Niin.
Jos tässä lopussa summataan, niin oliko se Aurelia se sun eka kitara? Muistinko oikein?
Arliana.
Eikä Arliana, sinne päin. Siitä mentiin Stratocasteriin ja sulla sitten mentiin tuohon Gibsoniin.
Yamahan kautta Les Pauli ja siitä Telecasteri ja siitä sitten vähän kaikki. Nyt mulla on niinku monenlaisia.
Joo, ja mulla mentiin sitten se Ibanezin kautta siihen Espiin, joka on mulle ihan liian hyvä kitara, koska ihan oikeasti mä en osaa paskaakaan soittaa. Muuta kuin Mokomaa. Mokomaa mä osaan soittaa, mutta se on helppo, kun se on droppi D-stä, niin ei tarvi kuin yhden sormen, kun soittaa menemään. Niin, siinä oli tavallaan meidän jokaisen, eikö niin, on mulla muuten nykyään akustinen kitarakin, tai elektroakustinen, kai se sähköiseksi kitaraksi sekin lasketaan. Mulla on Z-Bucket Fenderiltä toi Mikko Alatalon kitara, eli siinä on sininen kansi.
Onko soolo lovi?
On itse asiassa.
Sitä Mikko Alatalo on varmasti paljon käyttänyt, sitä soololoveja siinä.
Mä muuten yllätyin, kun mä näin Mikko Alatalon keikalla, niin se soitti todella kitarasooloja ja 12-kielisellä kitaralla ja hyvin.
Joo. 12-kielisellä kitaralla?
Joo, kyllä, kyllä.
Herra jumara.
Mekin satuttiin tuota Mike Downhousen kanssa tuota yhtä aikaa, oltiinkohan me Ylläksellä keikalla. Se oli viereisessä baarissa ja me oltiin selvässä pyyssä. Ja sitten tuota, tuli katsoa meidän keikkaa. Mä olin siis soolokeikalla siellä Kaneli-yhtyeen nykyisten maustetyttöjen kanssa. Ja se oli sitten Mikko vieressä baarissa ja sitten me käytiin katsomassa sen keikkaa. Sitten 12-kielisellä pistettiin sille kone tai tommosten, mistä ne biitit tulikaan, kosketin soittimista tai jostain, mutta jäätävää settiä.
Joo, voi herra jumala. Jotkut tossa. Ei tarvi itse osata kuin joku muu osa. Niin hei meidän kitaramenneisyydet ja nykyisyydet oli siis siinä, mutta mites tulevaisuus Timpan kohdalla? Tuossa mainitsit jo, että kädet ei ihan niin hyvin toimi kuin ennen, mutta tuleeko Zironaan vielä tässä lähitulevaisuudessa kenties nousemaan jollekin lavalle?
En tiedä. Se on arvoitus mullekin.
Eli ne vedetään sitten ihan fiilispohjalta, jos vedetään.
Niin, totta kai.
Joo, hyvä. Entä mitä Jannella nyt lähitulevaisuudessa, missä oot veivaamassa Lapiolassa?
No mä tein koko ajan keikkaa. Ensi viikonloppuna ollaan Tampereella soittamassa ja vielä on sitten bändien kanssa on keikkaa tälle vuodelle. Ja varmaan jotakin soolokeikkaakin tulee ja mähän olen näissä jameissa soittamassa viikoittain. Että mä olen vähintään kerran viikossa soittamassa jossakin. Ja mulla on itsellä semmoinen niin kuin pieni haave, että niin kuin mä oon aina tässä haaveillut, että sitten kun mulla on paljon rahaa ja sitten kun mä en enää jotenkin niin kuin kasva, niin mä teetän itselleni semmoisen niin kuin oikein niin kuin kuulin puvun, oikein niin kuin mittatilaustyönä. Niin mulla on vähän sama homma kitaran kanssa, että mä haluaisin ehkä jossain vaiheessa suunnitella oman mallin, semmoisen niin kuin oman näköisen ja luoda ainakin yhden semmoisen tuot tähän maailmaan, jos ei nyt alkaa tekemään sitä mitenkään sarjatuotantona, mutta ainakin vähintään itselle käyttöön, semmoinen, joka näyttää just meikäläistä. En tiedä vielä, minkä näköinen se on, mutta
no.
Hieno ajatus.
Sä et ole koskaan noihin custom-kitaroihin lähtenyt mukaan. Onko sulle koskaan mikään soitinvalmistaja tarjonnut, että haluaisitko tehdä diili, että me tehdään sulle oma kitara?
No ei soitinvalmistaja, mutta kyllä mulla oli musamaailman kanssa oli diili tuosta Jacksonista. 80-luvulla.
Joo. Onko ne vielä tallessa, ne, tai on, se vehje?
On. Joo, kyllä.
Hyviä ei heitetä pois. Eikä hakata lavan.
Minäkin olen jopa soittanut yhden keikan
niin,
siellä kitaralla.
Se on totta.
Joo. Oliko hyvä vehje?
Oli. Me soitettiin muistaakseni Danzigia ja siinä oli nimenomaan se, että oli
Essa.
Mä tarvin tavallaan niinku semmoisen vähän niin kuin heavy-kepin ja sitten vielä se, että sen piti olla Essassa.
Joo. Ja mun kitara oli viritetty silloin.
Joo, niin oli.
Se oli talla säädetty niin, että sen pystyi virittämään Essa. Joo,
ja siinä oli tosiaan kampi, että mitä tartti siinä, että mitä itsellä ei silloin sattunut olemaan. Mm.
Mahtavaa, kun tässä on kaksi soittajasukupolvia, mitkä tekee näin läheistä yhteistyötä jamien kanssa ja soitinten kanssa ja kaiken kanssa. Niin
miksi näin se?
Niin, nimenomaan. Ja muuten se olisi vaan siellä seinällä roikkumassa se kitara, niin se on parempi, että se on käytössä. Siitähän ne tykkää ne vehkeet.
Kyllä.
Kitarat siis. Mulla ei tule olemaan lähitulevaisuudessa yhtään mitään keikkaa missään ja mä pidän sen myös silleen. Noniin. Kiitoksia Timpalle ja kiitos Janoille taas ja lähdetään tästä seuraavaksi suunnittelemaan seuraavaa podcast-jaksoa sitten.
Ehdottomasti ensi kertaa.
Joo, kiitoksia.
Henri Laukka ja Janne Aslak-Räsänen. Soittakaa Paranoid.
Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.